137-чи сана. Худовандның мекірбарлігіге шүкіраны. Дауд санасы.
Ей Худовант, чын күнгілден сенгі шүкір кіліп, ілахлар қаршысыда сені күйлейман. Мұқаддас мабадин таман сажды кіліп, инаяту садақатин үчін шүкір кілеман. Улуғ намінге там беремен сенің, сен номиңдан ham ulug' va'da berkansan. Chaqirgan kunimda menga quloq solding, ko'nglimni ko'tarib tetik qilding. Ey Xudovand, o'z og'zingdan chiqqan amrlarni eshitganlarida yer yuzi shohlari hammasi senga shukr qiladilar. Xudovandning yo'llarini kuylaydilar, chunki shuhrati buyukdir Xudovandning. Xudovand yuksak bo'lib, yuvoshlarga boqar. Mag'rurlarni esa uzoqdangina tanir. Musibatlar ichida yursam ham, sen mening ruhimni ko'tarasan. Yovlarim g'azabiga qarshi qo'l ko'tarib, kuchli o'ng qo'ling ila meni qutqazasan. Xudovand mening ishimni ro'yobga chiqazar. Sening inoyating abadiydir ey Xudovand, o'zing yaratganlarni hech vaqt tashlab qo'ymagin.